Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 22. januar. U vijestima dana bilježimo. Voda u Podgorici dalje nije za piće, saopšteno iz vodovoda. Nagli porast vodotoka iz Skadarskog jezera zbog kiša, ali situacija nije alarmantna. Vujanović je prihvatio prijedlog Krivokapića da zakaže sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost u NATO-u. Sindikat medija sutra na protestu ispred vlade zapušenih usta. U Ukrajini poginula dva demonstranta. Evropska unija osudila nasilje. U Švajcarskoj počela Ženeva 2 mirovna konferencija o Siriji, u Davosu također počinje Svjetski ekonomski forum. U fokusu danas drugi pokušaj prodaje kapa i tvrdnje opozicije da je u pitanju prevara. A višemjesečne demonstracije u Ukrajini odnijele su i prve žrtve.
Prema prvim ispitivanjima uzrok smrti je rana od metka u predjelu vrata na potiljku i predjelu pluća. Prema izjavama očevidaca ubio ga je snajperista, a Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je smrt jednog čovjeka u Kijevu, ali nije navelo od kakvih povreda.
Iako je internet oglašavanje sve rasprostranjenije u svijetu, marketing stručnjak Martin Smago vjeruje da neće preuzeti primat.
Neće potisnuti lični kontakt. To je isto kao kod Facebooka. Svi želi imati profil, ali ipak želimo da uživo budemo sa našim prijateljima i bliskim osobama, da ih dodirnemo, razgovaramo oči u oči. Tako i sa elektronskim poslovanjem. Ono je vrlo korisno, ali ipak volim da odem u prodavnicu da pomirišem parfem prije nego ga kupim.
Detalji odmah nakon pregleda dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Voda sa izvorišta Marežadza, sa koga se snabijeva veći dio Podgorice, i dalje nije za piće, saopšteno je iz vodovoda. Kako se navodi, u vodi sa Mareza registrovana je povećana mutnoća, zbog čega se apeluje na potrošače koji se napajaju sa tog izvorišta da vodu prije upotrebe prokuvaju. Situacija na vodotocima crnogorskih rijeka nije alarmantna, iako su ovih dana uslijed velikih kiša vodotoci naglo porasli, kao i nivo Skadarskog jezera, rekao je za portal Analitika Novak Darmanović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prihvatio je prijedlog predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da zakaže sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost o ostvarivanju strategije nacionalne bezbjednosti u ispunjenim ključnim obavezama za dobijanje poziva u NATO. Savjet za odbranu i bezbjednost bit će zakazan čim predsjednik dobije pismenu informaciju koja bi bila osnov rada za tu sjednicu, navedeno je u saopštenju iz Vujanovićevog kabineta. Krivokapić je ranije zatražio od Vujanovića da zakaže sjednicu na kojoj bi bilo raspravljano o tome šta treba uraditi da bi Crna Gora dobila pozivnicu za članstvo u NATO. Sindikat medija je na današnjoj konferenciji za novinare najavio protestno okupljanje ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će uz adekvatan performans biti upriličeno sutra u 12 sati. Razlog protesta je, kako su istakli, loš položaj novinara u Crnoj Gori. Član glavnog odbora sindikata medija Darko Ivanović rekao je da će novinari na protest doći zapušenih usta. Potpredsjednik Skupštine i poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović rekao je da je tender za kupovinu imovine Kapa bio protivzakonit i pozvao vrhovnog državnog tužioca da utvrdi činjenično stanje. Stečajna uprava Nikšićke Livnice raspisala je danas 10. oglas za prodaju cjelokupne imovine kompanije po početnoj cijeni od 1,5 milijuna eura. U Briselu je jutros počeo screening, odnosno analitički pregled za poglavlje 35 o Kosovu, a ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin poručio je da očekuje da budu uvaženi legitimni interesi Srbije. Prema pregovaračkom okviru Evropske unije za pregovore sa Srbijom, koji juče predstavlja na prvoj međuvladinoj konferenciji, poglavlje 35 uz poglavlja 23 i 24 bit će u središtu pregovaračkog procesa. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je danas da izručenje bivšeg funkcionera Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josipa Perkovića, kojeg Njemačka tereti za ubistvo hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. može da bude realizovano u bilo kojem trenutku, ali da Njemačka prethodno mora da inicira postupak predaje. Ostojić je rekao da će predaja biti na teritoriji Hrvatske, najvjerovatnije na zagrebačkom aerodromu. Vrhovni sud je u petak odbio žalbe Perkovićeve odbrane i državnog tužilaštva na odluku Županijskog suda u Zagrebu, kojom je odobreno njegovo izručenje Njemačkoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske snage bezbjednosti jutros su razbile barikade koje su postavili demonstranti u Kijevu, poslije čega su izbili sukobi. U sukobima su poginule najmanje dvije osobe. Premijer Mikola Azarov objavio je da će sigurnosne snage koristiti silu protiv demonstranata ako provokatori ne zaustave svoje aktivnosti u Kijevu. Europska unija osudila eskalaciju nasilja u Ukrajini i pozvala vlasti i opoziciju da se angažuju u istinskom dijalogu nakon što su u neredima u Kijevu poginule tri osobe. Snažno osuđujemo eskalaciju nasilja u Kijevu, rekla je šef Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad ne može da ima mjesto u tranzicionoj vladi jer je izgubio legitimitet lidera, izjavio američki državni sekretar John Kerry u Montreu na mirovnoj konferenciji o Siriji. Kerry je dodao da je konferencija test za međunarodnu zajednicu da pronađe rješenje za okončanje sukoba. On je dodao da to znači da Assad neće biti dio te vlade. I vođa sirijske opozicije Ahmad Jabril rekao je danas da nema dogovora da Bashar al-Assad ostane na vlasti, a sirijski šef diplomatije Walid al-Muamem rekao je da samo sirijski narod može da donese odluku o sudbini Bashara al-Assada. Demonstranti koji zahtijevaju odlazak premijerke Tajlanda Ingluk Shinawatra danas su nastavili svoju borbu i neće poštovati vanredno stanje uvedeno juče u prijestolnici zbog napetosti uoči izbora 2. februara. Elita iz svijeta politike i privrede okupit će se danas od do 25. januara na 44. svjetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu. Ovogodišnji forum održava se pod slogavom Obnova svijeta.
Slobodna Evropa.org.
Čuli ste već u vijestima, potpredsjednik Skupštine i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Branko Radulović optužio je danas premijera Mila Đukanovića da je pod svojom kontrolom držao tendersku proceduru za prodaju imovine podgoričkog kombinata aluminijuma za koju kaže da je nezakonita. Radulović poziva nadležne organe da preispitaju cjelokupan slučaj. Tamo je bio kolega Esad Krcić koji bilježi.
Pozivam vrhovnog državnog tužicu, no a javno mu sada kaže da je procedura bila protivzakonita.
Ovo su riječi potpredsjednika Skupštine i funkcionera opozicionog demokratskog fronta Branka Radulovića koje su uslijedile nakon iznošenja niza ocjena da je tenderska procedura za prodaju dijela imovine KAP-a bila nezakonita i kontrolisana od strane premijera Mila Đukanovića, na čiji je račun iznio teške optužbe.
Ja sam proučavao ovaj 20 godina dana sve što ovaj režim na čelu s Đukanovićem, moram danas da ga personalno da mu kažem da on kriv za sve. I da to nije moja nikakva sujeta prema tom čovjeku, nego to je, taj čovjek je napravio veliko zlo Crnoj Gori i oko njega se sve vrtilo, evo 20 kusur godina. Bio je perfidan u pojedinom momentu na ovaj ili onaj način, ali ovo što se dešava u posljednjih nekoliko mjeseci je po meni najveća obmana. Znači ovakva prodaja kombinata aluminijuma je najveća obmana koja je se do sada dešavala u i oko kombinata aluminijuma.
Sve što se danas događa u vezi sa KAP-om je samo nastavak kontroverzi koje su počele otvaranjem postkomunističkog perioda koji su obilježili netransparentni aranžmani sa domaćim novopečenim biznismenima, ali i globalnim igračima kakav je švajcarski Glencore. Naročito je sporna privatizacija KAP-a, odnosno aranžman sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji je 2005. godine preko jedne offshore firme u kojoj je pretpostavlja se bilo i domaćih moćnika preuzeo gazdovanje tadašnjom okosnicom crnogorske privrede. Rezultat je bankrot KAP-a koji se desio prije nekoliko mjeseci, dug firme od 360 miliona eura i još 170 miliona eura koje plaćaju građani za neotplaćene kredite KAP-a u kojima je vlada bila žirant. Vrhunac je bila krađa struje iz europske interkonekcije koju je za račun KAP-a preko crnogorskog elektroprenosnog sistema počinila vlada i tako pored uvećanja duga na račun građana pribavila i međunarodnu kompromitaciju države. Na tek okončanom tenderu za prodaju imovine KAP-a stečajni upravnik je ozbiljno razmatrao samo ponudu kompanije Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića koja je ponudila 28,5 miliona eura, ali uz uslov da mu se garantuje subvencionisana električna energija. Iako ponuda nije prihvaćena, već je raspisan novi tender, Branko Radulović u tome samo vidi nastavak predstave koja će u režiji premijera Đukanovića dovesti do predvidljivog kraja.
Štete u međuvremenu mogu da budu sljedeće. Potraživanje Crne Gore su bila oko 220 miliona. Znači, ovi ljudi ostaju bez para. Ministarstvo, elektroprivreda, carine, pekare, pojma, nema meso, to je ljudi 2000 kusur povjerioca. Ostaće bez novca. Dobit će se tamo 2-3 miliona ili ukupno 20-30 miliona. Građani Crne Gore će plaćati subvencije, Bog te pita kako će se dogovoriti, kao ono što se Đukanović dogovarao 97. i 98. kad su bili 20 dolara po megavat času, pa je onda krenulo to ovako i onako. Imaćemo ponovo subvencionisanje, nećemo imati razvoj aluminijske industrije, ekološki problem bi ostao, već viđeno kako bješe u onom filmu i onoj pjesmi, do sada u drugom obliku sa drugim ponekim izvršioci.
Teške optužbe na račun tenderske procedure odnosno premijera Mila Đukanovića Radulović podupire navodnim svedočenjem Makedonca Marka Pečinoskog koji gazduje najvećim hrvatskim proizvođačem aluminijuma kompanijom TLM, a koji je navodno odustao od učešća na tenderu jer mu je signalizirano da se ne miješa u posao u kojem je sve već dogovoreno. Podsjetimo, nevladina organizacija Mansi u međuvremenu Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv ministra financija Radoja Žugića zbog, kako ističu, teške zloupotrebe službenog položaja prilikom planiranja budžetskih izdataka za ovu godinu, kojima se oko 10 miliona eura iz državne kase potpuno nezakonito izdvaja za nove subvencije kombinatu aluminijuma Podgorica. Ministar Žugić je ove optužbe odbacio rekavši da je planiranje budžeta za 2014. godinu vršeno u skladu sa zakonom o budžetu. Radulović je pozivajući Vrhovnog državnog tužioca na akciju iznio i određene preporuke i upozorenja.
Da pod hitno zaustavi pogibiju Crne Gore, da utvrdi činjenično stanje zbog čega je proces bio protivzakonit i zašto je proces bio kontrolisan. A toj gospodi i toj ličnosti koji je dao svoje ime ili prodao svoje ime, dok ja budem živ, šansi nema što ovo neću raskinuti. Doćemo mi na vlast. Sve što je protiv zakonito ću raskinuti, posebni zakon u vezi ovoga, i uzet ću onaj plavi mantil što ga stalno zborim i napravit će aluminijsku industriju da bude. Tako da je ova obmana može da bude u atributu pokušaj obmane ili ako se slučajno realizuje, bit će kratkog dejstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U četvrtak u 12 sati ispred sjedišta vlade Crne Gore bit će održan protest u organizaciji sindikata medija. Povod su učestali napadi na medije, pogoršan položaj i degradacija profesije. Slušamo Srđana Jankovića.
Dan novinara Crne Gore 23. januar bit će obilježen protestom ispred sjedišta vlade. Od prethodnog dana novinara do danas dogodilo se više verbalnih i fizičkih napada na novinare i medije, među kojima su i oni najbrutalniji. Marijana Camović, predsjednica sindikata medija koji organizuje protestni skup, ocijenila je da su novinari u Crnoj Gori u sve gorem položaju.
Da li se dostojanstveno može izvještavati o crnogorskoj svakodnevici kada taj rad ne obezbjeđuje podmirenjem osnovnih životnih potreba? Kako se od novinara može očekivati da hrabro pišu o društvenim anomalijama kada su u svojim redakcijama svedeni na najamnu radnu snagu koju medijima daju na upotrebu agencije za ustupanje zaposlenih? Da li si sami medijski radnici mogu posvetiti svojoj profesiji na način na koji ona to zaslužuje, kada ne znaju da li će sutra trebati svom poslodavcu ili će biti otpušteni bez obrazloženja? Sindikat medija od svog osnivanja uporno i redovno ukazuje na sve probleme sa kojima se suočavaju oni u čiju je čast imenovan 23. januar. On je imenovan da bismo ga slavili, ali iz godine u godinu mi zapadamo u sve gori položaj, naša profesija je na svaki način degradirana, tako da razloga za slavlje nema.
Podsjetimo, u augustu prošle godine ispred kuće novinara Vijesti i monitora Tufika Softića bačena je eksplozivna naprava. Eksplozivna naprava velike razorne moći je 26. decembra postavljena ispod prozora glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. U prvim danima 2014. godine u Nikšiću je napadnuta bejzbol palicom novinarka Dana Lidija Nikčević. Do danas su ostali nerasvjetljeni gotovo svi ozbiljni napadi na medije i novinare u Crnoj Gori, koji su zadržali kritičan odnos prema vlasti, ubistvo vlasnika lista Dan Duška Jovanovića iz 2004. prebijanja književnika Jevrema Brkovića, novinara Željka Ivanovića, Olivera Lakić i Mladena Stojovića. Novi talas nerasvjetljenih napada na novinare i medije koji imaju kritičan odnos prema crnogorskim vlastima podgrijao je tezu da nema političke volje za razrješenje ovih kao i starih slučajeva ataka na novinare, medije i njihovu imovinu. Nedavno je na inicijativu Europske komisije vlada formirala i specijalnu komisiju koja će se baviti propustima nadležnih u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima. Protest koji će biti održan u četvrtak bit će u stvari performans zbog činjenice da država nije uradila ništa da zaštiti novinare. Darko Ivanović.
Shodno svemu ovome što imamo u proteklih godinu, nekoliko mjeseci, 10 godina, ne vjerujemo uopšte da će policija uraditi za sada ono što treba da radi, da služi i da štiti, pogotovo onima koji nose javnu riječ. I sve ovo ćemo organizovati zbog svih onih koji tek treba da istrpe torturu, da istrpe represiju, i da budu napadnuti zbog onoga što pišu, zbog onoga što prenose i zbog onoga što stavljaju na uvid javnosti. Četvrtak u 12 sati svi ćemo doći zapušenih ustiju da bi pokazali javnosti kako to izgleda kada imate grupu ljudi koji pokušava da radi svoj posao na najnormalniji mogući način, kada je država koja je dužna da obezbijedi bezbjednost i normalne uslove rada to ne obezbjeđuje.
Poziv na protest nije upućen samo novinarima, već i predstavnicima drugih društvenih grupa, rekao je Ivanović.
Obratit ćemo se nakratko svima koji budu tu prisutni, a ko treba da bude prisutan. Dakle, novinari prvi put žele da pozovu sve, radnike, intelektualce, studente, sve one ljudi koji misle da nose slobodnu riječ i slobodan duh u sebi, da nas se pridruže sutra u 12 sati, da izrazimo jedan mirni protest, da izrazimo čutanjem ono što svi osjećamo, a to je da smo ugroženi, da su nam prava ugrožena i da ova država nije uradila dovoljno, nije uradila gotovo ništa da nam te uslove obezbijedi, da bismo se prosto i jednostavno mogli baviti našim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A dio javnosti u Srbiji dalje bruji povodom informacija o ulasku uniformisanih osoba koji su se predstavile kao policajci u stan urednika i novinara portala Balkan List Lili Linč i Srećka Šekeljića u noći između 19. i 20. januara. Naime, s obrazloženjem da su komšije prijavile da su vrata njihovog stana širom otvorena, prema tvrdnjama koje je za naš program iznijela Lili Linč, dvojica uniformisanih muškaraca ušli su u njihov dom i u spavaću sobu. Tamo su oko ponoći je zatekli samu i bez predstavljanja počeli da postavljaju pitanja o njenom boravku u Srbiji, ali i privatnom i poslovnom životu.
They asked me, why are you in Serbia?
Pitali su me zbog čega sam u Srbiji, šta radim ovde, kada sam prvi put dolazila, čime se bavim i čime se bavi moj muž. Pitali su me i čime se moj verenik bavi. Nekoliko puta su mi tražili dokumenta dok sam ja bila u priličnom šoku i polubudna jer sam prethodno bila u dubokom snu.
Uprkos tome što su odmah poslije ovog incidenta zatražili zvanično objašnjenje od MUP-a, Lili Linč ga još uvijek nije dobila. Međutim, policija je svoje viđenje ovih događaja objelodanila medijima, saopštivši da je poslije prijave da su vrata jednog stana u Zagrebačkoj ulici otvorena, izašla na lice mjesta, utvrdivši da su vrata zatvorena, te stoga nije bilo potrebe za intervencijom. Inače, Lili Linč i Srećko Šekeljić rade za portal Balkan List, koji se u srednje vrijeme bavio osjetljivim temama u Srbiji, poput situacije na sjeveru Kosova ili o mogućoj korupciji u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza. Njima je u zaštitu stala inicijativa Mladih za ljudska prava, koja je noćas organizovala akciju Otvorena vrata. Slušamo Maju Mićić.
Ono što je, mislim, jako zanimljivo u celoj toj priči, tu se vraćamo na one teorije zavere i tu se vraćamo na to da se uvijek nekako poverenje i institucije veruju da samim time što su institucije poverenje ide na njihovu stranu i da oni nikakvu dalju elaboraciju određenih slučajeva ne moraju da daju. To apsolutno nije slučaj. Oni su dužni da ispitaju šta se tu desilo, oni su dužni da daju odgovorno objašnjenje na to što se desilo. Oni su, ukoliko je došlo do neadekvatnog postupanja upravo službenika policije, dužni da preduzmu radnje koje su s tim u vezi. Ovdje se uvek teret prebacuje na žrtvu kršenja određenog ljudskog prava na osobu koja je već postupanjem nekoga bila ugrožena i oduzima se kredibilitet upravo tim ljudima dok institucije nastoje da svoj kredibilitet ili takozvani kredibilitet očuvaju. I ono što je najgore od svega jeste da oni misle da će sa takvim odgovorom ova priča da se završi i da će to tako proći.
Bila je to Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još smo u Srbiji, gdje se u Novom Sadu juče dogodio nesvakidašnji incident, bolje rečeno nasilje. Trojica huligana upala su juče popodne na čas u srednjoj ekonomskoj školi bejzbol palicama i srpom napali jednog učenika. Kako nezvanično saznajemo, napadnuti učenik nije ozbiljno povrijeđen. Vojvođanski ombudsman izrazio je zabrinutost zbog tog nasilja i zatražio konačnu i jasnu reakciju nadležnih povodom ovog slučaja. Slušamo Norberta Šinkovića.
Portparolka policijske uprave u Novom Sadu Mileva Tomić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je policija odmah reagovala i da je izvršila uviđaj. Tomić je dodala da je slučaj odmah prosleđen i odeljenju za maloletničke delikvencije, čiji su službenici obavili razgovor sa napadnutim učenikom u prisustvu njegove majke. Portparolka je naglasila da policija intenzivno traga za počiniocima. U Novosadskoj ekonomskoj školi nisu hteli da komentarišu slučaj. Kako nezvanično saznajemo, žrtva je jedan 17-godišnji učenik koji je u ovu školu prešao u ovom polugodištu. Jedna od profesorica nam je potvrdila da su huligani upali u učionicu, a da od šoka niko nije reagovao odmah. Upali su nasred časa i napali dečaka. Imali su kod sebe bejsbol, palicu i srp. Niko im ništa nije mogao jer su svi bili zatečeni i uplašeni. Tukli su tog dečaka koji je gurnuo u školsku klupu i tako se odbranio od ozbiljnijih povreda. Huligani su posle toga pobegli, rekla nam je profesorica. Dragana Ćorić iz udruženja Roditelj kaže da je neophodno da porodice preuzmu odgovornost i da društvo vrati autoritet školama.
Treba opet svakako osnažiti i dati pravu snagu onima koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem vaše dece. Ponovo vratiti pravi integritet tim nastavnicima, tim učiteljima, da ne budu monete za potkusurivanje. Jedna glavna stavka koju stalno ističem kada govorimo o bezbednosti u Novom Sadu, bezbednostna kultura potiče iz porodice. Ako vi kao roditelj naučite dete da poštuje čiku ili tetu u uniformi, i da od njih može da dobije samo pomoć i podršku, a ne da dobije nešto drugo, da dobije neku kaznu bez razloga, ako vi ponudite takav vaspitno-obrazovni model, dete će vas slediti.
Srednju ekonomsku školu pohađa 2600 učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U fokusu i svijeta nasilje u Ukrajini, premijer Nikola Azarov objavio je da će bezbjednostne snage koristiti silu protiv demonstranata ako, kako je rekao, provokatori ne zaustave svoje aktivnosti u Kijevu. Najmanje su dva čovjeka noćas poginula, jedan od njih ubijen je metkom. Opozicija tvrdi da je policija pucala dok su snage sigurnosti sklanjale demonstrante s ulica. Sabina Čabaradić.
Igor Petrović, vođa medicinske službe demonstracija u Kijevu, dao je jutros detalje o tome kako je poginuo jedan od prosvjednika.
Predvoritelje zaključenje...
Prema prvim ispitivanjima, uzrok smrti je rana od metka u predjelu vrata na potiljku i predjelu pluća. Prema izjavama očevidaca, ubio ga je snajperista, a Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je smrt jednog čovjeka u Kijevu, ali nije navelo od kakvih povreda. U Kijevu pada jak snijeg, a situacija je izuzetno napeta još od nedjelje, otkad praktično ne prestaju sukobi, gađanje građana zapaljivim bombama i pucanje gumenim mecima te šok bombama. U razgovoru za rusku televizijsku stanicu Rosija 24, premijer Nikola Azarov za sukobe je okrivio opoziciju. Odgovornost leži na opozicionarima koji prije svega produciraju laži. Tokom sljedećih nekoliko dana oni moraju raščistiti sami sa sobom. Ako podržavaju plaćenike, ekstremiste, provokatore, onda moraju reći da stoje s njima. Ako ih ne podržavaju, onda zajedno s vladom moraju raditi na uklanjanju provokatora sa ulica glavnog grada. Azarov je također opovrgnuo da vlada planira proglasiti vanredno stanje, međutim, ukoliko provokacije ne prestanu, vlada neće imati drugog izbora, nego u skladu sa zakonom koristiti silu kako bi se zaštitilo ljude. Zakoni koje je prošle sedmice usvojio parlament, koji su jutro stupili na snagu, znatno povećavaju novčane i zatvorske kazne za sve one koji neovlašteno protestiraju na ulicama. Premijer Azarov je zakone opisao kao tačnu kopiju trenutnog evropskog zakonodavstva, no visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Navy Pillay, kaže da paket mjera uopšteno korespondira s međunarodnim standardima o ljudskim pravima. U Moskvi je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio da se situacija u Ukrajini otima kontroli i optužio opoziciju za podsticanje socijalnih tenzija. Lavrov je spočitnuo Evropskoj uniji da podstiče demonstracije neukusnim uplitanjima. Ruski je ministar aludirao na posjete evropskih dužnosnika demonstrantima na Trgu nezavisnosti. Moskovske poruke za sada ne stižu do Brisela, naprotiv. Već iduće sedmice u Kijev stiže Elmar Brok, njemački zastupnik u Evropskom parlamentu i predsjedavajući Komiteta za vanjske poslove. Objema stranama ću reći istu stvar. Ostavite se nasilja, sjedite zajedno i omogućite narodu da odluči kamo dalje. Također ću naglasiti da ruski utjecaj samo može radikalno naštetiti nezavisnosti Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijednost online oglasa je u Europi postavila internet na drugo mjesto po važnosti među medijima, a uskoro se očekuje da će dostići i televiziju sa 28 milijardi eura. Poređenja radi, tržište oglašavanja na internetu u Crnoj Gori se procjenjuje na svega oko 4%. Jasna Vukićević ima više detalja.
Iako se po broju domaćinstava sa direktnim pristupom internetu nalazi u sredini regionalne liste, Crna Gora još nema službenu statistiku o ulaganjima u internet marketing. Nezvanične procjene Google Adriatica računaju da je taj brojka oko 4%. Poređenja radi, evropski prosjek potrošnje na online oglašavanje je za posljednjih 6 godina poraslo 3 puta, sa 10 na više od prosječno 30 eura. No, započeti posao na globalnoj mreži nije lako proširiti, iako svakodnevno slušamo priče o milionerima koji su to postali iz svoje garaže. 90% startupova u Sjedinjenim Američkim Državama završi neslavno, a razlog njihove propasti je što ne nude proizvode koji ljudima trebaju. Zašto najveći dio poslova na internetu ipak propada? Pitamo Rajana Fujiwa iz kompanije About Me, koja je za godinu dana dobila 1 milijun korisnika.
Yeah, my main advice is to validate your ideas before you go into development, before you build them.
Moj savjet je da prvo procijenite vrijednost svoje ideje na tržištu prije nego je razvijete. To je moguće, na primjer, tehnikom potrošačkog istraživanja koje će vam dati odgovor na to da li vaš proizvod zapravo ima upotrebnu vrijednost, da li ima potražnje za njim na tržištu. Jer možete imati sasvim dopadljivu ideju koja vam se čini zgodnom, ali zapravo sve dok ne izađete na tržište, ne znate hoće li vam donijeti dobit. Kada biste sada željeli pokrenuti novi biznis, što bi to bilo? Svakako kompaniju koja bi nudila poslovne usluge već postojećem biznisu, recimo Dropbox je dobra ideja, a kada je riječ o uslugama potrošačima, to bi moglo biti nešto što olakšava svakodnevne obaveze. Naprimjer, transport. U Americi je pokrenuta kompanija pod nazivom Lyft, to je zajednička mreža kojom se ljudi koriste u svojoj zajednici. Naprimjer, ako imate automobila, želite zaraditi novac, možete preko mreže ugovoriti prevoz svojih sugrađana i tako zaraditi novac bez taksi licence. Dr. Eli Oper je izraelski savjetnik za tehnologije koji jednako važni smatra utjecaj globalne mreže na biznis, ali i ljudsku svakodnevicu.
Those applications changing the world. I was traveling with friends in some yacht.
Bio sam nedavno na jedrenju Jadranom sa porodicom i prijateljima i moram reći da su svi, i djeca i oni stariji, većinu vremena na jahti i tokom putovanja provodili online. Kako se snimi koja fotografija, istog trenutka se šalje internetom na sve strane svijeta. Dakle, nije tu više riječ samo o tehnološkom napretku, već i preoblikovanju svijeta u kojem živimo. I te promjene ne možete kontrolisati.
Changing the world. You even can't control it.
Vrijednost tržišta online oglašavanja u Europi je već od printa, čime je internet na drugom mjestu po važnosti medija. No očekuje se da će ubrzo dostići televiziju sa 28 milijardi eura prihoda. Iako je poslovanje u virtualnom izjednačeno po važnosti sa onim u realnom svijetu, IT korisnik Martin Zmago vjeruje da ipak neće preseliti našu realnost na internet.
From my perspective, I think it is not.
Neće potisnuti lični kontakt. To je isto kao kod Facebooka. Svi žele imati profil, ali ipak želimo da uživo budemo sa našim prijateljima i bliskim osobama, da ih dodirnemo, razgovaramo oči u oči. Tako i sa elektronskim poslovanjem. Ono je vrlo korisno, ali ipak volim da odem u prodavnicu da pomirišem parfem prije nego ga kupim. To ne možete učiniti online. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da ponovimo, voda u Podgorici i dalje nije za piće, sugeriše se da se prokuva. Nagli porast vodotoka rijeka iz Kadarskog jezera zbog kiša, ali situacija nije alarmantna. Ujanović prihvatio prijedlog Krivokapića da zakaže sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost o NATO-u. Sindikat medija s jutra na protestu ispred vlade u podne zapušenih usta. Branko Radulović kaže da je tender za KAP bio protivzakonit, poziva tužioca da reaguje. U Ukrajini poginula dva demonstranta, Evropska unija osudila nasilje. U Švajcarskoj počela Ženeva 2, mirovna konferencija o Siriji, u Davosu također počinje Svjetski ekonomski forum. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećamo vas na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.